Salom azizlar. Qachonki siz hayotda hozirgidan va shu yerdagidan ko'ra ko'proq narsa borligini to'liq tushunsangiz va hayot abadiyat uchun tayyorlov ekanini payqasangiz, siz boshqacha yashashni boshlaysiz. Siz Xudoga qanchalik yaqinlashsangiz, boshqa narsalar shunchalik mayda bo'lib ko'rinadi. Qachonki siz abadiyat nurida yashasangiz, sizning qadriyatlaringiz o'zgaradi. Siz vaqtingiz va pulingizni donolarcha ishlatasiz. Siz munosabatlar va xarakterni shon-sharaf yoki boylik yoki muvaffaqiyatlar yoki hattoki xursandchilikdan ham ustun qo'yasiz. Sizning prioritetlaringiz boshqatdan tartiblanadi. Mashhur qadriyatlar va modalar sizni boshqa qiziqtirmaydi. Pavlos shunday deydi. Lekin bir vaqt fazilat deb bilgan narsalarimni endi Masih uchun foydasiz hisoblayman. Agar sizning yerdagi hayotingiz hammasi bo'lsa, men o'ylaymanki, siz uni darhol yashab tugatishni xohlardingiz. Siz yaxshi va xulq-atvorli bo'lishni unutardingiz va harakatlaringizning oqibatidan hech qanday xavotirga tushmasdingiz. Siz o'zingizni, diqqatingizni butunlay o'zingizga qaratar edingiz, chunki sizning harakatlaringiz keyinchalik sizga qarama-qarshilikni keltirib chiqarmasdi. Ammo o'lim eng oxirgi nuqta emas. O'lim sizning to'xtashingiz emas, balki abadiyatga o'tishingizdir. Shuning uchun yerdagi har bir harakatlaringizning abadiy oqibatlari mavjud. Har bir harakatimiz bir akkordni uradi va bu abadiyatda sado beradi. Hozirgi zamondagi hayotni eng vayron qiluvchi narsa bu qisqa fikr yuritishdir. Hayotingizni to'liq yashashingiz uchun abadiyat timsoli hamisha ongingizda va uning qadr-qimmati qalbingizda mavjud bo'lishi kerak. Shu vaqt va joydagiga ko'ra hayotda ko'p narsa bor. Bugungi kun aysbergning ko'rinayotgan uchidir. Abadiyat esa yuzi ostidagi siz ko'ra olmaydigan uning qolgan qismidir. Abadiyatda Xudo bilan birga bo'lish nimaga o'xshaydi? Xolisona baholasak, bizning ongimizning sig'imi jannatning ajoyiboti va buyukligini sig'dira olmaydi. Bu go'yoki internetni chumoliga tasvirlab berishga harakat qilishga o'xshaydi. Bu ma'nosizdir. Abadiyatda yashashning ma'nosini anglatadigan so'zlar hali kashf qilingani yo'q. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, inson aqli bovar qilmagan narsalarni Xudo o'zini sevganlariga muhayyo qilgan. Shunga qaramasdan, Xudo o'z kalomida abadiyatning sharpasini bergan. Biz bilamizki, hozir Xudo biz uchun abadiy uy barpo qilmoqda. Jannatda biz o'z sevganlarimiz va imonlilar bilan birlashamiz. Barcha og'riq va azoblardan xalos bo'lamiz. Yerdagi sodiqligimiz uchun mukofotlanamiz va bajarishdan mamnun bo'ladigan vazifalarga tayinlanamiz. Biz shunchaki bulutlarda nur chambar bilan childirma chalib turmaymiz. Biz Xudo bilan hech qachon uzilmaydigan aloqada bo'lishdan xursand bo'lamiz va u butun abadiyat davomida bizdan mamnun bo'ladi. Bir kun Iso bizga shunday deydi: "Ey mening otamning olqiganlari, kelinglar, dunyo yaratilmasdan beri sizlar uchun meros sifatida tayyorlab qo'yilgan shohlikni egallangiz. Sizchi do'stim, siz ham tayyorlab qo'yilgan shohlikni egallaysizmi? Bordi-yu, hayot maqsadlari haqida o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling."